Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře. Bourání. S Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
Dobrý den, začíná Bourání s Karolínou Vránkovou a budeme mluvit o jednom vepříně. Ano, o tom v Letech u Písku. O tom, kde byl romský koncentrační tábor a dlouho se říkalo, že tam vlastně asi ani nebyl. O tom, kde hlídali čeští dozorci a kde zahynulo skoro 1000 Romů. Teď má tohle místo zahojit les. Přesněji přírodní památník, který má na tom místě vzniknout a který byl zrovna vybraný v architektonické soutěži. A jsou tady se mnou dva z autorů návrhu, krajinářští architekti Jan Sulcer a Lucie Foglová z ateliéru zahradní a krajinářské architektury Terra Florida. Budeme mluvit o Letech, ale taky o dalších práci, zahradách, parcích a zelených střechách. A taky o tom, proč jsou krajinářské architektky často ženy. Dobrý den. My se nejdřív vrátíme k Letům. Dostal se mi zrovna do ruky článek v časopise Respekt, kde byly vyfocené archeologické nálezy z místa toho vepřína. Třeba hrneček nebo dětská sponka, zrcátko, cop vlasů. Takové střípky té tragédie a docela z toho šel mráz po zádech. Setkali jste se vy nějak nablízko s tím, co se v Letech odehrálo?
No tak celkově nejmrazivější jsou asi ty čísla vůbec obětí nebo lidí, co prošli koncentračním táborem. Bylo to něco okolo 1300 lidí a většina byly děti, což jako možná nezazní všude, ale většina byly děti.
No, na mě třeba zapůsobilo i to, že tam v blízkosti toho tábora je pohřebiště, u kterého je teď takový pětní místo a dneska vlastně, když se tam konají nějaké setkání, tak jsou přesně tam. A tam jsou hroby, které jsou strašně mělký, mají třeba jenom 50 cm nebo ještě míň překryv té zeminy. Oni je tam prostě jen tak zahrabávali. To, no.
A jak vy vlastně tohle to místo můžete nějak zahojit nebo jak s ním můžete pracovat?
No, my jsme vlastně navrhli takovou peřinu květů, kdy my navršujeme, aby jsme jako dostatečně nebo důstojně pochovali ty oběti, tak navršujeme vlastně takovou terénní modelací, vytváříme vlastně peřinu, kterou osázíme květy, aby vlastně nikdo nevstupoval do toho pohřebiště přímo. Takže my se s takovým jako jednoduchým způsobem snažíme jako definovat ty prostory a důstojně pohřbít oběti.
Mm-hmm. Já možná ještě zopakuju ten příběh toho koncentračního tábora. 10. července 1942 byl v protektorátu vydaný rozkaz o potírání cikánského zlořádu a součástí toho bylo internování Romů právě ve dvou koncentračních táborech a jeden z nich byl právě v Letech, kam bylo svezeno asi 1300 lidí, což ovšem násobně překračovalo kapacitu toho tábora, takže ty internování tam museli třeba spát v sedě a kvůli nezvládnuté hygieně tam vypukla epidemie tyfu. Část Romů zemřela na tyfus, část byla pak odvezena do Osvětimi a v roce 1943 byl tábor zrušený. No a další kapitola nastává v 70. letech, kdy byl na tom místě postavený velkokapacitní vepřín. V roce 2017 vykoupil ho stát a nechal tam provést archeologický průzkum a konečně se přistoupí teda k jeho zboření. A jak to tam vlastně vypadá teď?
No teď je tam 13 hal, který vlastně jako z jihu stoupají do svahu. Zajímavý je, že jsou ve dvou řadách a ta jedna řada je kratší, kde je jenom 5 hal a končí těsně vlastně před tím samotným táborem, nebo zasahují jako okrajově do toho tábora. Že je zajímavý, že i vlastně ten minulý jako režim ten vepřín nepostavil úplně přes celý ten tábor, že něco zastavilo a vlastně asi kladu otázku, co tohle třeba strašně zajímavý pro mě.
Na místě toho tábora má vzniknout louka, kruhovitýho tvaru a kolem se bude obcházet pochodníčku, kde budou jména těch obětí. Jak to má na toho člověka zapůsobit?
Pro nás vlastně je tohleto pětní místo, ale celkově památník je celý ten les. My vlastně vysazujeme les na tom místě vepřína a pro nás ten les je jako základní metafora vlastně k společenstvu Romů, vlastně přírodní les jako společenstvo Romů. A právě to místo, kde vynecháváme ta kruhová louka, to je to místo těch obětí, vlastně těch, co už s námi jako nejsou. Ten kruh má asi 160 metrů, což ve srovnání k fotbalovému hřišti, kdy fotbalové hřiště má asi 100 metrů, tak si můžeme představit tu velikost. A pro nás vlastně to prázdné místo je ta pěta, takže na člověka by to mělo působit tak, že si sám představí tu hrůzu nebo tu velikost v tom prázdném prostoru a my jsme nechtěli stavit žádný monument nebo tak, ale spíš, aby každý člověk si mohl představit ty hrůzy podle sebe.
Mm-hmm. A co na ty louce bude růst?
Louka jsou prostě luční květiny. O to ani nejde, tam jde o tu prázdnotu, která má, on ten kruh opravdu obepíná přesně jakoby půdorys toho tábora. My jsme právě nechtěli udělat nic monumentálního, nějaký pomník nebo tak. My jsme mysleli, že by bylo nejlepší to jenom takhle naznačit. Myslíme si, že by se to tím nějak mohlo odžít nebo napravit. A kdybychom ten návrh měli ještě trošku popsat, tak když tam přijedete, tak se nejdřív dostanete na parkoviště, který je úplně rovnej prostor s jasným rastrem stromů, který by měl být právě úplně v opozici s tím, co vás čeká dál. A vidíte jenom zeď. Teprve, když projdete úzkým otvorem nebo průchodem ve zdi, tak se před váma objeví právě v tom našem novém lese cesta, která vede přímo rovně ke kruhu, kde teda už dneska víme, že tam byl ten tábor. A je to tak ještě s tím lesem, že ono bude vlastně zajímavé, jak on bude vznikat, protože my tam nevysázíme rovnou obrovský stromy, to takhle lesy nevznikají. Takže to bude nějaký takový proces, který bude probíhat spoustu let, což vlastně je úplná, jako, dá se říct, tak myslím, že to jako oslovilo asi i porotu a vlastně i ty zástupce z těch Romů a Sítů, že to není jen tak, že to tam dneska postavíte z cihel a bude to tam stát, nebo to vytešete z kamene, ale že to bude opravdu samo nejdřív, bude to dlouhou dobu trvat, i než se to všechno stane a kdo ví, jak se to přesně stane a my to jenom tak nastartujeme a vytvoříme tam nějaký základní prostory.
Mm-hmm. No, to celkově má i symboliku, vlastně nějaká ta dynamika, ten vývoj v čase, kdy my zakládáme teda trošku větší ten rastr, který symbolizuje nějakou vlastně jako to ten rasismus nebo nenávist, nepřirozenost, volíme jako nedomácí dřeviny, kdežto ten přirozený les je z domácích dřevin. A ten kontrast je zajímavý. A v tom čase, kdy vlastně my sázíme větší ty gledíče, což jsou ty nepřirozené dřeviny, tak ty dospějou v rychlejším čase, začnou se rozpadat. Kdežto ten les bude v plný kráse za těch 150 let a právě jako přeroste ten útlak a už tam bude navždy a vlastně budou tady s náma navždy. Že to je tak jako symbol v tom čase. Mm-hmm. A zajímavý pro mě je, že i pozůstalí zvolili tuhle cestu, kdy sami se toho jako nedožijou, nedožijou se ty plný krásy, ale volí to pro svý vnoučata. A právě často tomu mluví, že pro ně je důležitý, aby se jako jejich děti a děti jejich dětí poučili z toho.
Mm-hmm. A jak se jmenuje ten strom, který má být na tom, v tom rastru, který symbolizuje, že nějakou tu diskriminaci, rasismus, vlastně tu zlou stránku?
No, je to teda gledíče, je to dřezovec.
No, dřezovec.
Jo. Trojtrný.
Jo. A jak si to ten strom zasloužil, že má tam jako symbolizovat zrovna tady tu jako zlou stránku věci?
Já teda nechci říkat, že ten strom je zlej, nebo to vůbec bych se nedovolil, ale v tom našem vlastně kontrastu k tomu přirozenu, tak on je to strom, který není domácí, je ze Severní Ameriky, má takovou řidčí korunu, ale hlavně má trny. A to je taková nějaký možná symbol agrese, i to, že je vysazený v tom rastru, že vlastně nikde v přírodě nenajdete stromy vysazený stejně daleko od sebe a v takovém počtu. Takže tady to všechno jako umocní nějaký ten pocit a tak si to zasloužil, ale jinak jako dřezovec, není špatný strom, aby jsme jako neříkali, že nic.
Ale my ho máme rádi, on je třeba výborný do ulic, to zase jako... Není, že by... To je ale opravdu není náš domácí strom, což prostě nemůže být jako lesem nikdy.
Mě by to zajímalo i obecně, jak vlastně vy pracujete s tím médiem té přírody nebo rostlinstva, tak jak mu vlastně můžete dát tu symboliku nebo to působení na toho diváka.
Na tom je právě krása té krajinářské architektury, která vlastně může používat ty zelené věci, všechno to přírodní. Má prostě takový ten napínavý prvek toho času, že to znamená, že to není stejný ani v jednom roce, v různých ročních dobách je to různý a pak to roste, je to prostě senzace, není to jako, když postavíte zeď, od který chcete, aby byla přesně na milimetry, tak a vlastně spíš, že se vám bude proměňovat, je negativní věc, ale my vlastně používáme tady tu složku, která je právě takhle proměnlivá, což je jako opravdu skvělý nástroj.
A není to trochu frustrující, když vy tam dáte malinkatý stromečky a prostě až teprve třeba bude končit vaše kariéra, tak z nich budou stromy.
No a možná je to krásný, že vlastně to neděláme pro sebe, pro někoho jiného. Že můžeme se i na to takhle podívat.
Jo. A neštve vás.
To bude ale fungovat už i hned od začátku, protože my právě zrovna teda, když bychom mluvili o letech, ale takhle to vlastně děláme i v jiných projektech, že my musíme myslet na to, jak to bude vypadat teď, i za 20 let, i za 50 let. To znamená, že tam bude fungovat taková vrstevnatost, že to není, že tam teďka přijdete a nebude tam skoro nic. To zase taky ne.
Jo, takže není potřeba čekat s návštěvou 150
ne,
let.
Ne, to určitě ne.
Posloucháte Bourání s Janem Sulcerem a Lucí Foglovou a Karolínou Vránkovou a budeme pokračovat po písničce.
Bourání. Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání s ateliérem Terra Florida a mluvíme o jejich návrhu památníku na místě bývalého koncentračního tábora v Letech. Ten návrh je vlastně diplomová práce Jana Sulcera. Jak jste se k tomu tématu vlastně dostal?
No, ona to teda není jako, že jedna ku jedný moje diplomová práce. To bych nechtěl, aby tak znělo. Já jsem přišel s nějakým jako základním konceptem, který jsme dál rozvinuli vlastně v tom celém týmu 5 autorů.
Já radši ještě všechny autory zopakuju. Jste to vy dva, Lucie Foglová a Jan Sulcer z ateliéru Terra Florida plus architekti z ateliéru Světlík, to je Jan Světlík, Vojtěch Šedý a Filip Šefl. Tak to jen tak pro pořádek, aby jsme vás měli všech.
Ona se jako nezveřejnila, ta jeho diplomka, protože jinak jsou vlastně veřejně známí, ale on za to chtěl utajit, tak to, co se podařilo vlastně v lednici ve škole utajit. Nebo
jo,
utajit, jako neutajit.
Mně se vyběhat vlastně, jako, že ten diplom je skryt na rámci mého duševního vlastnictví. Mě teda nutili, mě doporučovali ve škole, nebo vlastně lidi, kteří ten diplom nějak viděli, ať jako se účastním těch studentských soutěží. A já jsem tak jako vlastně v té době možná tak jako drze říkal, že nemá smysl se jako účastnit studentských soutěží, že vlastně jsem to proto nedělal, že to má být mezinárodní soutěž, a takže možná to můžu zkusit, že už jsem se tím zabýval. Ale vlastně to jsem říkal s takovou nadsázkou, mě nikdy nenapadlo, že to vyhrajem.
Jo, a pak jste se teda spojili dohromady a rozvíjeli jste to společně.
No, Honza totiž vlastně ještě než dokončil školu, tak přišel do našeho ateliéru, že by s náma chtěl pracovat a my jsme taky s ním chtěli pracovat, takže on je vlastně do té doby s námi. No tak to byla taková logická návaznost.
Na památník byla veliká mezinárodní soutěž, který se zúčastnilo 42 týmů z různých zemí. To zní jako, že to je velká konkurence, bylo to jako tvrdý vítězství, těžce vysloužený.
Já vlastně vůbec nevím, jak na to otázku jako odpovědět. My jsme samozřejmě soutěžili se 42 týmama, ale my jsme vůbec nevěděli, kdo to je, my jsme nevěděli, co navrhu. My jsme vlastně pořád se snažili rozvíjet ten svůj návrh a vždycky jsme si říkali, tak do druhého kola, tak aspoň, aby jsme byli do třetího místa, ano, a najednou jsme to vyhráli. Takže jako, je to krásný pocit to vyhrát, ale rozhodně, já nevím, těžký. Bylo to těžký, věnovali jsme tomu spoustu hodin a samozřejmě nemohli jsme pracovat na normálních projektech. Byl to risk, ale máme radost, takže jo, asi to bylo vlastně těžké.
No hele, architekti vždycky dělají soutěže s tím, že je chtějí vyhrát, to je jako jasný, že jo. A my jsme se, ono na to, jak to probíhalo, my se musela zeptat těch porotců, protože to my nevíme, my jsme tam nebyli toho účastní, ale když jsme potom na tiskové konferenci, která byla minulý týden, se trošku dozvídali to pozadí, tak nám vlastně říkali, že se jim tenhle ten návrh hodně líbil od začátku a že je hrozně zajímavý, že se líbil všem stranám, protože ta soutěž není tak, že si ji zorganizují architekti a architekti jsou v porotě. Je to tak, že tam byli právě zástupci pozůstalých, Romský muzeum, pak to je vlastně závislá část vždycky a pak je nezávislá část, to jsou architekti a pak jsou tam ještě další konzultanti. A tvrdili nám teda, ale já nevím samozřejmě, jestli to nějak nám nechtěli nás víc potěšit, ale že to bylo, že se jim hodně líbilo od začátku.
No hlavně mě teda přišlo strašně krásný, když my jsme byli teda chvilku dřív na tiskové konferenci a měli jsme se seznámit vlastně s pozůstalými a tak přišel právě zástupce Sintu a podal nám ruku a řekl, jediný váš návrh se mi líbil, zbytek byl strašný. A to mě vlastně jako
přišlo... I starý pán.
Strašně silný, pán je strašně charismatický a to jsem si říkal jako wow, tak...
A vy jste vlastně byli v televizi, teď jste v rádiu, prostě hodně se o tom mluví, je to příjemný.
No tak my na to nejsme zvyklí, že jo? My jsme zvyklí občas napsat nějaký článek, k tomu se připraví podklady a hezky si to člověk udělá na počítači nebo prezentovat něco před městskýma radama nebo jinýma investorama. Ale tohle je jiný, no. Nejsme v tom kovaní a zrovna jsme si vlastně říkali v ateliéru, že bychom možná měli víc trénovat. To není lehký, když na vás jako míří kamery. No, to...
Je to nepříjemný vlastně, nebo pro mě je to nepříjemný. se stydím, koktám, to asi slyšíte i teď a je to, nejsem úplně jako šťastný, že bych si to užíval, ale tak možná s další soutěží nebo s nějakým jiným úspěchem to bude lepší, tak uvidíme.
Vy jste navrhli hodně věcí, které jsou vidět, jo, například okolí budovy Svobodné Evropy, v Praze Strašnicích, zahrady mateřských školek, okolí bytového komplexu River Garden v Karlíně, park Valtrovka, zkrátka věci, kterými denně projde spousta lidí je vidí, ale vlastně asi nikdo neví, že vy jste autoři toho návrhu, jestli vám to není líto.
Já bych teda možná střelil do vašich řád, jako já věřím, že za to můžou novináři, protože když se píše o tom, že někdo něco navrh, tak se, nebo o nějak jakým vlastně projektu, tak se nikdy nepíše o tom, kdo to udělal. Častokrát nás ani nechtějí uvádět. A spíše se napíše, kdo stříhal pásku a kdo na to dal peníze.
Ne, tak to je v pořádku všechny uvést, ale určitě uvést i autora. Potýkají se s tím i architekti, že se vlastně neřikne, kdo je přímo autorem domu a kdo je autorem toho, co je venku, protože krajinářská architektura je přesně to všechno, co je venku. Mm-hmm. Takže to, co denně potkáváme.
Já mám dojem, že ještě i když se řekne, kdo je autor domu, tak už se ale nikdy neřekne, kdo je autor toho venku.
Jo, je to ještě o stupínek níž, no jasně, jasně. No, tak my se snažíme trošku víc zvýšit povědomí o tom, co je krajinářská architektura. Že to opravdu nejsou jenom zahrady u rodinných domů, jsou to i ty věci, co jsou venku na ulicích, mezi bytovejma domama, u administraček, jsou to ty, jde to až jako ven za město, je to prostě všechno, co je venku. To znamená, že krajinářský architekt navrhuje i dlažbu na chodníku, i lavičku a osvětlení a no, tak je to prostě to, co opravdu okolo čeho denně lidi chodí.
Jo. A k čemu je vlastně teda ta profese jako nějak světu k užitku?
No tak k čemu jsou dobrý architekti, že jo? To je prostě určitě architekt je člověk, který se na to může podívat z nějakého dalšího měřítka, dá tomu další přidanou hodnotu. Umí vlastně prostor vyřešit. A takže by vlastně vždycky měly jak domy, ty by měly být řešený architektama a ty venkovní prostory by měly řešený architektama a krajinářskýma architektama. A je to proto, že vy, když třeba tam ten prostor úplně znáte a chodíte tam často a víte, jak to tam vypadá, tak máte potom takzvanou jako provozní slepotu, že to sami vůbec neumíte vyřešit. A je fajn, když tam přijde někdo, kdo se na to může podívat trošku s nadhledem a s nějakýma znalostma. Jo, a naším úkolem je vlastně to, aby ty zelené věci v tom byly zakomponované a aby se jim dařilo dobře. A to my umíme jako naprojektovat, aby to bylo správně.
Aby to neuschlo a nechcíplo.
No, naprojektovat to umíme, všechno umíme, ale máme někdy problém přesvědčit, ono hodně potom záleží, můžete mít jako sebelepší projekt, ale když se blbě udělá a blbě se o něj staráte, tak to není potom pomoci. To prostě může dopadnout úplně příšerně. No.
A vy vlastně ten obor je zahradní a krajinářská architektura. Vy nemáte moc rádi, když se říká zahradní architekti.
Ale zahrady taky navrhujete.
No jasně, tak taky. No. No třeba náš ateliér se jako víc orientuje na věci, které jsou spíš v tom zastavěném prostředí. Takže ve městech, vsích, obcích. My tak úplně neprojektujeme takové ty věci, které jsou jenom čistě v krajině. Ale máme kolegy, kteří se zase věnují třeba spíš tady tomu. No a když si řekneme, že to, co je tady mezi těma našima domama, tak jsou to opravdu rodinné zahrady, jsou to prostory mezi bytovými domama, kde taky žijou lidi, jsou to ty ulice, jsou to náměstí, jsou to parky, jsou to prostory u těch administraček, prostě všechno, co potkáte venku, když jdete, jsou to návsi malých obcí, i malý prostory, můžou to být jenom takový plácky, co jsou, tak my je vlastně umíme navrhnout tak, aby byly prostě ještě lepší, než by byly doopravdy, než by byly jen tak spontánně vzniklý. I když samozřejmě chci říct, že když někdo něco udělá s dobrým úmyslem a stará se o nějakou věc venku, že to nemusí být špatně, že nemusí všechno navrhovat architekti, ale architekti tomu jako přidají možná nějakou hodnotu.
Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
Posloucháte Bourání s ateliérem Terra Florida, kde pracuje většina žen a my teď budeme mluvit o ženách a mužích v architektuře. Lucie Foglová založila ateliér Terra Florida s Antonínem Wagnerem v roce 1997 a od té doby přibyli další spolupracovníci, kdo tam vlastně teď u vás všechno pracuje.
No, tak nás je dohromady 7 a opravdu to máme genderově nevyvážený, ale není to nic plánovaného. Je to prostě, jak to přišlo, jak šel čas. A jsem to teda já s Tondou Wagnerem, potom Radka Šimková, pak Lada Vesela, Zuzana Štemberová, Markéta Mádrová, už mám všech 5 žen, mám. A náš nejmladší, teda když ho takhle diskriminuju, Honza Sulcer, který je tady s náma. Vlastně všechny ty ženy jsme v Praze právě s Honzou a Tonda Wagner žije v Břeclavi.
Takže to vychází 5:2, ne. 5 žen a 2 muži. A kolik máte jako ženy dohromady dětí?
Jako ženy i muži teda u nás mají děti, tak nás 7 dohromady, i když teda děti někdo nemá, tak máme 17 dětí dohromady. No, to je vlastně docela hodně.
Já myslím, proč se na to ptám, protože mně se zdá, že vás to velice dobře kvalifikuje k tomu, abyste posoudili, jaký to je teda být zároveň máma, žena od rodiny a zároveň teda architektka, tak mají to ženy v architektuře těžší?
No, tak já myslím, že mít děti určitě ženu posouvá do úžasných manažerských schopností. To je úplně jasný, jako práce s časem a všechno. Vlastně nikdy, jestli jste si někdy potkali se ženou, co má víc dětí, tak rozhodně nestrácí čas, je velice jako rychlá, účelná, takže úplně speciálně fakt skvěle vyškolený manažer. No, v architektuře, no zrovna jsme se o tom včera bavili vlastně na AVU při diplomech, kdy vlastně už takový matadoři architektury dávali studentkám takový rady, jak by se měli chovat na stavbě, že to nemají ženy lehký, protože je tam ty Ukrajinci, Srbové a Chorvati, co pracují na stavbách, vůbec neberou vážně a že jsou to většinou chlapy, co tam pracují a že potom ta žena tam nebudí důvěru. A trošku jsme došli k závěru, že je potřeba být jako razantní trošku, zjednat si ten respekt, což určitě může žena taky. A možná, ale oni to ani chlapi nemají jednoduchý. Jo. Můžou být jako příběhy, kdy si architekt zjedná respekt, až když rozmlátí kachličky krumpáčem, nebo kdy konečně to začnou stavět pořádně, tak žena občas taky potřebuje prostě zakřičet, aby brali vážně. Ale jde to. Není to podle mě zas takový problém, ale chápu, že třeba když je někdo po škole, je mu 28, tak s tím respektem je to fakt asi těžké.
Jo, a máte na to nějaký postupy, jak to zařídit, aby vás brali vážně?
Nevím, teda to nemáme.
Ono to téma je samozřejmě široký, ale třeba jedna z momentů je taky to, že většina jednání s investorama bývá večer v době, kdy už musí být žena doma a starat se o děti. Jsou tam takovýhle nějaký třeba praktický problémy, které jste museli řešit?
Ne, já myslím, že se dá všechno domluvit. Všichni, co jsme měli ty děti a máme děti, víme, že se dá chodit občas i s dětma někam, anebo že děti chodí do různých zařízení, nebo děti může někdo hlídat. Není to neřešitelný. No. Je to právě to, co potom dodává ty manažerské schopnosti. Prostě když musíte umístit několik dětí někam, když vy potřebujete jít jinam, tak jste potom skvělej jako manažer.
Nebo třeba teď konkrétně se to mnoha ženám život pracovní hodně zkomplikoval, když děti nechodily do školy během epidemie, tím jste se potýkali já.
Jo, no to je úplně strašný, když má někdo teda děti, co jsou malí a chodí opravdu třeba do první, druhé třídy, tak opravdu nemohl doma ještě pracovat, když měl suplovat toho učitele, když my jsme samozřejmě všichni ještě strašně zodpovědní a děti dáváme do bezvadných alternativních škol, kde učitelé věnují hodně času těm dětem, to znamená, že teď jim jako hodně dali úkolu, aby nic nezameškali. Tak to opravdu není lehký. No. To se pak... No,
tak se zastavila práce v Terra Floridě.
Ne, protože všichni děti nemáme a někdo máme děti už velký, takže u nás se žádná práce nezastavila. A když to jako přišlo tak, že by si někdo myslel, že se trochu zastavila a přestali jsme někam chodit, tak ale termíny se nám nezměnily, takže to bylo úplně strašlivý, pak jsme museli pracovat 2x tolik.
Honza teda je vlastně momentálně v pražské kanceláři jediný muž, jaký to je?
Je to super, tak má to i výhody, i nevýhody, tak samozřejmě já jsem vlastně o trošku starší než nejstarší děti, právě ty kolegy. Tak je to takový někdy, tam cítím takový to mateřský, kde jsi včera byl a tak. Ale samozřejmě něco mi prominou naopak, když zase vidí, že jsem ten mladý, takže má to svý výhody i nevýhody. Ale je to super, zase super pozorovat, jak právě, jak jste se bavili o nějakém respektu nebo vůbec jako neúctě, tak mě je 28 a když já přijdu na tu stavbu, tak mě tak jako moc neberu vážně, nebo když přijdu na to jednání. a že když se to opakuje, jde tam několikrát a vlastně ukážu, že něco umím, tak to začíná. Já jsem byl na stavbě a musel jsem vlastně vytyčovat ty věci, protože mi dělníci řekli, že to dělat nebudu, že to je blbost, že to vymyslel. A nechci tak říkat to slovo, a tak jsem jim řekl, že já jsem ten člověk, co to vymyslel a že jim to klidně vytyčím. Tak když jsem to začal vytyčovat, tak oni se sebrali, začali to dělat taky a pak najednou řekli, šéfe, OK, my to doděláme. A takže i tak jako bych chtěl jenom dodat, že to není možná jenom tím žena, nežena, ale vlastně i to možná, jak vypadám, někdy nasvědčuje tomu, že mi ne jako všichni věří.
To byste asi měl dovysvětlit.
Jo, no, já mám teda dready. Takže se občas stane, že jako, když jdu někam na jednání, tak ten investor se jako zhrozí, kdo mu to jde dělat, ale potom se vždycky nějak domluvíme. Ještě se mi teda nestalo, že by mě vyhodili naštěstí. Už se to jako ta společnost asi lepší.
Jo, takže to je srovnatelný problém být žena nebo mít dready.
No právě, že to není jenom jako být žena, to je určitě dobrý poznatek. Jo. Mladej podle mě, ať je muž nebo žena, nebo zvláštně vypadá, tak vždycky to, není to jednoduchý. Podle mě každý, kdo by šel ve 28 na stavbu, tak fakt respekt nemá, to si musí teprve vybudovat. Mm-hmm. A je pravda, že nemusí jenom křičet, teda to opravuju se, taky může člověk prokázat, že o tom něco ví a taky ho začnou respektovat, no to je pravda. Mm-hmm.
No a já se ještě teda vrátím k té otázce, jestli když posloucháte debaty na mnoha úrovních o prostě genderu v architektuře, jestli to s váma nějak rezonuje, jestli si myslíte, že to je jiný, když je člověk žena architektka nebo muž architekt, anebo jsou i teda ženy i muži, kteří tohle považují za nepodstatný pro tu profesi, tak jak to máte vy?
No, protože já jsem žena, tak mně zrovna to nepřijde nějak zvlášť podstatný. Mně vlastně toho zneužívám, že jsem žena a využívám to jako ve svůj prospěch. Takže mě to nepřijde nevýhoda.
Jo, to bych asi chtěla dovysvětlit.
Ne, tak jo, takhle to možná znělo divně, že jo? Ne, tak...
Ne, to ne, ale jenom jak prostě? Jak se to dá využít?
No, být žena znamená, že si můžu sjednávat respekt i tím, že jsem žena. To znamená, že si ke mně něco nedovolej zase na druhou stranu, ty muži. Protože my vážně jsme v prostředí, kde je většina mužů. Je to v tom stavitelství a jsou to, i když jsme profese zahradníci nebo jsou to zedníci, tak jsou to vlastně muži. A investorským prostředí to taky převažují muži, i když tam už je víc žen možná.
Jo, takže takový prostě přirozený respekt k ženě se dá taky využít.
Jako jo, ve svůj prostě. Že jo. Já myslím, že je potřeba být takový přirozený a autentický a pak je to opravdický, že jo. Nic nepředstírat a být takový sám sebou.
V Česku je asi víc krajinářských architektek žen než mužů. Proč to tak je?
No, já si myslím, že už je to nějak vlastně jako od školy, kdy už na školu nastupuje většina jako žen nebo dívek.
Tak to je i na normálních fakultách architektury, ale v tom krajinářství asi ty ženy víc převládají potom v praxi.
Já myslím, že víc toho vydržej. Že máme ale i kolegy krajinářský architekty. Já bych jim teda, jako, bych nerada, aby se na ně zapomnělo. A není jich zas tak málo, to možná ti připadá, že jich málo znáš, ale právě proto, že se o té krajinářské architektuře málo ví, ale já myslím si, že ženy v tom, že toho víc vydržej a že vlastně je problém i peníze, které v tom jsou pro to projektování. Je to tak, že dům stojí nějakou cenu a to okolí stojí desetinu. A to trošku se do toho odvíjí i naše honoráře a myslím si, že je potom těžký pro muže v té profesi zůstat. Ale když se prosadíte a proslavíte, tak to zase tak těžký podle mě není. No.
Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
Posloucháte Bourání s Lucí Foglovou a Janem Sulcerem, krajinými architekty, a budeme mluvit o jejich další práci a začneme parkem. Vaše taková jedna z posledních velkých realizací je park Valtrovka a na něm je zajímavý to, že to je vlastně developerský bytový komplex.
Areálu bývalé továrny Valtrovka v pražských Jinonicích, který se změnil úplně k nepoznání. Vlastně tam vzniklo úplně nové město, kde jsou kanceláře a byty a bude tam žít a pracovat několik tisíc lidí.
A ten developer, společnost Penta Real Estate, tam se rozhodla, že část zbuduje veřejný park, což teda není moc častý. Víte, jak k tomu dospěli?
S tím parkem je to tak, že my máme ve městech a v Praze taky platní územní plány a opravdu na části toho území tak byl v územním plánu nezastavitelný kus, takže to musel být park, to se prostě nedá nic dělat. Ale vlastně ten park je trošku větší, než by musel být a je to tak, že já si myslím, že už poslední dobou takovýhle developerský firmy už víc dbají na to, aby to právě měli správně zasazený v tom okolí. Takže to se stalo i tady, aby vlastně ty domy byly v lepším prostředí, určitě z jejich pohledu i líp prodejný, tak to prodává hezký park. My jsme se k tomu dostali už v roce 2013 a nedělali jsme ten park sami, ale ještě s krajinářskými architekty ze Slovenska 2K, Petrem Pasečným a Ivanou Pasečnou, a my jsme se to snažili navrhnout trošku pro paměť té továrny, trošku tak jinak ten park. A nenavrhli jsme tam jenom park, my jsme navrhovali vlastně všechno, co je mezi těma bytovejma a rodinnýma domama, takže i další prostory tak jsou taky, a je fajn, že jsou vlastně veřejně přístupný, že dneska můžete tu Valtrovku procházet skrz naskrz a docela to snad v tom městě bude fungovat.
Mm-hmm. V tom parku je řada věcí, které skutečně připomínají tu starou továrnu. Co tam třeba všechno je?
Když bychom to nějak vyjmenovat, co tam všechno máme, tak ten park se skládá z takových dvou částí, z takový rovinější mezi těma domama, která je pravidelně udržovaná, jak si asi park představujeme, krásná sekaná tráva, krásný stromy, fontána, která má půdory z právě nejslavnějšího valtrovářského motoru NZ60 a krásný hřiště, který taky za to vděčíme ještě společnosti hřiště.cz, který nám doprojektovali úplně unikátní letadlo, protože teda ta továrna hlavně, ona vyráběla jak automobily, motocykly, tak motory do letadel, ale vlastně i kolenní klouby, všechno možný, prostě byla to jako neuvěřitelná továrna. Takže když máme tady tu rovinnou část, která se tak jako hezky seká, tak můžeme přejít potom na další kus, který je nejvyšším místem na Valtrovce, až 16 metrů vejš je to než všechno ostatní, a je to takový kopec, který právě měl vždycky zůstat tím parkem. A tam jsme chtěli, aby byl trošku jiný a aby si žil trošku vlastním životem. My když jsme tam přišli, tak byl úplně zarostlej křovím do 7 metrů a byl naprosto neproniknutelný to křoví. Teda je pravda, že tam žil jelen, to je taková, taky na jeho památku jsme tam dali herní prvek jelen s laněma, ale jinak tam nebylo nic a my jsme chtěli, pro všechny to byla náletová hnusná zeleň, která je potřeba jako dát pryč a udělat tam krásný park. A my jsme chtěli, aby to, že je to škoda, a že tam přeci jenom, když to tam vyrostlo samo a zadarmo, takže potřeba to využít. Což teda všichni byli vždycky strašně skeptický, myslím právě toho investora, který říkal, jo, a tohle křoví taky. A my jsme tam prostě nechali takový ty, co z nich můžou být, takový keřostromy. Hlohy, mirabelky, jsou tam i starý hrušně, jabloně, i meruňka tam byla. A hlavně jsme to nechali celý jako louku. Takže teď se jako ozývají, tak různě píšou stížnosti na městskou část lidi. No vy to tady vůbec nesekáte, to je hrůza, se tam bojím pustit děti. A to, aby jsme tam dali vysvětlující cedulky, že motýly a včely taky potřebují něco jako jíst. No. Ale my jsme v tom křoví třeba našli i bunkr z druhé světové války, ten jsme tam prostě nechali, je to, no já myslím, že určitě se přijďte podívat, je to fajn. No.
Je to nestandardní model, protože je pravda, že developeři dneska chtějí mít domy s pěkným okolím, ale většinou se to řeší tak, že se tam udělá plot a udělá se tam nějaká zeleň, která ale jako kdyby patří tomu domu. Je tohle nějaký model budoucnosti, že by ty developeři skutečně budovali parky, které pak budou veřejný?
Jo, já myslím, že jo, že my máme i jiní investory, kteří to taky chtějí takhle udělat. A je pravda, že oni rádi vždycky k těm domům, když jsou bytový domy, tak ty spodní byty mají takový ty podivný zahrádečky, ale to většinou nezabere celý území, takže to okolí. Máme to i na jiných projektech. Když vybudovávají takhle ty parky, tak se je potom snaží si je nenechávat, protože z nich už potom jako nic nemají, když už ty byty všechny prodají, takže se je potom snaží předat tady v Praze městským částem a to je jako docela dobrý model, já myslím, že tak. Takže jako, já myslím, že je to fajn a že to určitě je, neudělala to jenom Penta, dělají to i další, že to teďka možná bude čím dál tím lepší.
Jo.
Nejsou všichni jenom takový zloduši developerský.
Takže to trochu vypadá, že se developeři poučili, už vlastně děláte tu krajinářskou architekturu víc než 20 let, ještě nějak se třeba lidstvo poučilo v tom, jak se má zacházet s přírodou ve městě?
Tak hlavně ve městě mají ty zelený stromy, trávníky, louky, mají prostě problémy s tím městským prostředím, protože nemají kde brát tu vodu. A znamená to, že tu vodu musíme co nejvíc nabídnout těm zeleným plochám a co nejvíc jí tam zdržet, ne, že co nejrychleji jí odvíst. My jsme i doteďka měli v zákonech, že tu vodu musíme zasáknout na svém pozemku, ale znamenalo to vždycky rychle se jí zbavit. Tak my teďka to potřebujeme naprojektovat tak, co nejdýlí tam zdržet. Což se třeba projeví tím, že tam najednou bude nějaká sníženina, v který když naprší, bude 24 hodin trochu vody. Vlastně musím říct, že třeba před 10 lety, nebo ještě ani možná před 5 jsme na to za stolik nemysleli. Vlastně k tomu si to uvědomit nám pomohlo, že začalo méně pršet.
Myslím, že se spíš snažíme navracet k nějakému jako přirozenu, že začíná být trend jako používat domácí věci, používat louky. A mě přijde, že třeba jako ateliér spíš zastáváme takový jako etický kodex nějaký jako zahradní nebo vlastně jako rostliny, že se snažíme třeba nedělat venkovní zelené stěny, což vlastně jsou nějak jako pacienti, ty rostliny takový na kapačkách, že když jim nejde zrovna ta voda, tak umřou.
Když mluvíme o zelených stěnách, tak mluvíte asi o takových těch sofistikovaných systémech, kdy rostliny žijí vlastně v nějakých půdních balech nebo v roztoku na fasádách.
Jo, a to předtím se považuje za takový trend jako k ozelenění města.
Kolik energie musíme dát do toho, aby jsme to udrželi, jestli ty rostliny vlastně žijou nějak jako dobře. To je otázka. Já teda sám za sebe s tím jako nesouhlasím.
Jediná zelená stěna, která je super, je prostě popínavka, která vyroste ze země. A ta vyroste sama a nic nepotřebuje. Takže proč to neudělat takhle? Tam je jediný problém, že na to musíme trošku počkat. Že to není hned. No. Protože to takhle, když už bychom měli to opatření nějak shrnout, tak ve městech je to tak, že aby jsme se tady neuvařili vlastně tím teplem, tak můžeme udělat zelený střechy, můžeme udělat zelený fasády, ovšem teda samozřejmě, teďka už víme jenom tím, že na ně pošleme popínavý rostliny a vodu si necháme a budeme ji s ní zalejvat a tak tohle můžeme udělat, aby to prostě bylo všechno, aby to líp fungovalo, aby jsme tady díl vydrželi.
Já bych možná zakončila tím, že všichni máme rádi zeleň a všichni chceme zeleň, ale jakoby jsou různý typy teda té vegetace, může to být malá zahrádka soukromá, může to být veliký park jako stromovka, může to být parčík za rohem, kde jde člověk se psem, tak co je prostě pro lidi a pro město vlastně nejlepší?
No, já bych řekl, že by to měl být ten systém, kdy my propojeme vlastně nějaký ty parky ulicema, který mají stromy, že vlastně člověk se nedostane na plochu, která je vlastně třeba v létě jenom jako slunečná, že se může schovat do stínu, že pro mě je asi důležitý ten systém. A pak záleží, měly by ty parky být menší, větší, aby vlastně byla ta různorodost, že člověk může jít, jak jste říkala, se psem, anebo může jít na celý den do parku, což je třeba stromovka. A tohle je důležité.
Plánujete takovou internetovou stránku do parku.cz, kde bude vlastně takový přehled všech možných parků a zeleně, kam můžou lidi jít i s tím, kdo je navrhnul, kdo se o ně stará, kdy to spustíte?
Tak my to ještě pořád trochu vyvíjíme, měl by to být portál asi doparku.com. No je to opravdu takový pokus zvýšit to povědomí o krajinářské architektuře, o tom, že venku ty věci jsou hezký, upozornit na ty, který se třeba nám líbí a jsou hezký, že mají nějakého autora a tam bychom to rádi rozdělili na ty, aby bylo jasný, jestli jdeme mezi domy, nebo jestli jdeme do parku, nebo na hřiště, nebo jestli jdeme někam do přírody, kde je krásně upraveně nový tůňky s potokem, tak tam by se dalo najít a aby to bylo rozdělené hlavním jako nástrojem je ta mapa, kde vlastně, když budete na nějakém jednom místě nebo když si budete chtít naplánovat výlet, tak to půjde docela dobře a dozvíte se tam, když budete hodně šťouraví a budete se o tom chtít dozvědět víc, tak bude bezvadný, že se můžete taky dozvědět, že to někdo navrhoval, že to taky něco stálo, že to někdo zaplatil a tak.
Můžete každý jmenovat jednu svoji jako oblíbenou zeleň?
Jo, já bych teda za sebe jmenoval ulici Čechovu. Já žiju na Letný a právě když přijedu na náměstí, na Letenský náměstí a jdu domů a vejdu do té ulice, tak je to najednou jako oáza, prostě ten stín, ten klid, ten mír, ten nádherný, takže za mě ulice.
A ty Lucie?
Já nevím, Karolíno, mně se líbí tolik věcí architektonickým skvostem moderní doby, je-li to myšl, kde vlastně působilo a zrealizovalo svoje věci hodně architektů a tam je úplně super, tam je opravdu, když navštívíte Litomyšl, tak si tam můžete naplánovat na celý den výlet po úžasných krajinářských realizacích.
Řekni jednu.
Nábřeží v Litomyšli, co dělali Rusina, Frej s partnerem, tak je úplně senzační.
Tak děkuju, to bylo Zelené bourání s Lucí Foglovou a Janem Sulcerem z ateliéru Terra Florida. Nashledanou.
Naschledanou.
Naschledanou.
Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.